Доброго ранку, пані голова, шановні колеги, добрий ранок.
Доброго ранку. Я чекаємо від секретаріату інформації про наш форум.
Добрий ранок.
На комітету маємо кворум, можемо починати.
Можемо починати, прекрасно. Дякую. Колеги, вітаю всіх, вітаю членів комітету, вітаю запрошених і учасників. Ми з вами маємо сьогодні досить обширний порядок денний, але разом з тим маємо обмеження по часу. Через, ви пам'ятаєте, ми ухвалювали рішення про зустріч з нашими колегами з французького парламенту, тому мали би попрацювати до 12 години. Тому, колеги, хотіла б відразу перейти до затвердження порядку денного, який був вам запропонований. Хочу зразу вас поінформувати, що по одному з законопроєктів, по пункту 4, щойно там з залученням уже додаткової аналітики фонду «Східна Європа», вам розіслали проєкт висновку. Якщо ми встигнемо, якщо ви встигнете з ним ознайомитися, то ми можемо ухвалювати рішення сьогодні. Якщо ні, то можливо ми могли би там у вівторок десь в залі чи в перерві зібратися, і вже можна просто буде подивитися, як ми будемо встигати. Перепрошую, ми просто не встигали, секретаріат не встигав вчасно підготувати цей проєкт висновку. Тому прошу голосувати за проєкт порядку денного. Колеги, хто за, я підтримую.
Головаченко за.
Вінтоняк за.
Галайчук за.
Дубота за.
Дякую, колеги. Тоді в нас перший пункт порядку денного – це щодо звіту про хід результатів виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2020 році. Очевидно, в частині питань європейської інтеграції. І я хотіла би запросити до слова пані Олю Стефанішину, віце-прем'єрку з питань європейської євроатлантичної інтеграції. Будь ласка, пані Олю, вам слово, якщо можна, десь ну, там, в районі 7-10 хвилин, ви б поінформували нас, і я думаю, що, можливо, коли будуть запитання, то до вас і до виконання цієї програми дій. Дякую.
Дякую, Івана Рицівна. Чи мене чути, видно?
Так.
І чути, і видно, так.
Дякую за таку можливість. І я спробую коротко по основним питанням і пріоритетам, які були визначені в програмі, в плані пріоритетних дій уряду щодо європейської євроатлантичної інтеграції. Я так розумію, що зосереджуюся на питаннях європейської інтеграції. Ми вважаємо, що основні завдання і такі напрямі визначені програмою пріоритетних дій уряду на даному етапі взаємодії з парламентом і регіонами і президентом забезпечується на належному рівні. Зокрема, програма діяльності уряду передбачала започаткування пілотних проєктів регіональні офіси європейської інтеграції, які були запущені в декількох регіонах України. Сьогодні разом з Міністерством регіонального розвитку ми сформували плани заходів для діяльності таких пілотних регіональних установ і забезпечуємо цю взаємодію з Херсонщиною, Дніпром, Полтавою, Хмельниччиною і плануємо відкриття відповідної інституції в Полтаві. Так само в Макіївці за власну ініціативу був створений урядовий офіс європейської інтеграції, який ми також підтримали в якості додавання до переліку пріоритетних пілотних проєктів. Крім того, за період з часу затвердження плану пріоритетних дій уряду і програми уряду рішенням Кабінету міністрів достатньо достатньо на високому рівні була налагоджена взаємодія з Верховною Радою щодо розгляду і голосування в парламенті законопроєктів, спрямованих на виконання угоди про асоціацію, що суттєво підвисило загальні показники виконання угоди про асоціацію за всі 5 років. Зокрема, мова йде про ухвалення низки системних рамкових законів, зокрема про законодавство про внутрішні водні шляхи, про електронні комунікації, про донорство крові, нещодавнє ухвалення закону про особливості виробництва і використання і реалізації тютюнових виробів. Всі ці законодавчі зміни були розроблені на виконання угоди про асоціацію. Також, враховуючи високий рівень динаміки законодавчої роботи, ми також створили комісію з питань координації виконання угоди на урядовій площадці, де ми регулярно збираємося і схвалюємо додаткові переліки актів, які мають бути розроблені або внесені урядом на розгляд парламенту або ухвалені урядом на виконання певних законодавчих змін. Також за цей період ми провели достатньо успішні засідання і саміту Україна ЄС і Ради асоціацій, на яких домовились започаткувати оновлення торгових параметрів, три угоди, перегляд угоди про асоціацію. Це було також одне з завдань закріплених в плані. Такі домовленості досягнені. Сьогодні відбулись технічні консультації на рівні директоратів, на рівні урядового офісу, Міністерства економіки і торгового директорату Європейської комісії. Ми готуємо відповідний указ президента про створення урядової делегації для таких переговорів, а також підтверджуємо, що ті пропозиції, які сформовані зараз, вони базуються на діалогах з бізнесом, які були проведені у липні-жовтні 2020 року. Крім того, за результатами роботи спільної урядової і парламентської на саміті і на Раді асоціації були започатковані, підтверджені спочатку на саміті України ЄС, а також започатковані діалог високого рівня з питань Європейського зеленого курсу на рівні прем'єр-міністра і виконавчого віцепрезидента Європейської комісії пана Тіммерманса, а також на рівні виконавчого комітету цього діалогу, який очолюю я і відповідно пані Катерина Матернова з європейської сторони. Такий діалог був успішно проведений 18-19 травня. За його результатами ми сьогодні фактично є єдина країна, яка бере участь, країна регіону, я б сказала, яка бере участь в роботі щодо розробки регламенту про впровадження інструментів прикордонного вуглецевого коригування. Сподіваюсь, що для країн, які мають зони вільної торгівлі, або для країн, які є членами енергетичного співтовариства, будуть сформовані відповідні виключення або спеціальні процедури. Це також результат нашого діалогу, і сьогодні ми маємо його підтвердження нашої позиції. Також цей діалог був спрямований на те, щоб оптимізувати і синхронізувати наше бачення щодо доступних фінансових інструментів зеленої трансформації, які будуть потребуватимуть українські компанії, в цілому українська економіка. І тут наша позиція також базувалась на діалогах з бізнесом. І ми домовились, що вже в липні цього року відповідна делегація Європейської комісії перебуватиме тут в Україні, де проводитиме перемовини з міжнародними фінансовими установами, з урядовцями, з тим, щоб сформувати дорожню карту фінансової підтримки України в цьому напрямку. Крім того, Достатньо багато часу ми приділили діяльності, пов'язаній з питаннями транскордонного співробітництва. Зокрема, Україна подала заявку щодо початку головування в Дунайській стратегії Європейського Союзу, і комітет цієї стратегії підтвердив таке головування. Сьогодні ми перебуваємо на етапі формування програми головування, яке розпочнеться в 2022 році. році. Також в рамках виконання плану пріоритетних дій уряду Кабінет міністрів ухвалив рішення про затвердження плану розбудови та облаштування пунктів пропуску через державний кордон України з, очевидно, пріоритетним напрямком облаштування прикордонно-митної інфраструктури в на кордоні між Україною та країнами Європейського Союзу. Сьогодні ми ще ведемо ці перемовини стосовно особливостей його реалізації, але це бачення вже сформоване. На останніх зустрічах високого рівня, також в засіданнях органів асоціації, також було підтверджено, що першою пілотною сферою, в якій буде йти мова про доступ до режиму внутрішнього ринку, буде сфера телекомунікаційних послуг. Цей процес достатньо складний. Сьогодні ми узгодили з європейською стороною перелік законодавства, який рухатиме нас в цьому напрямку після оцінки Європейської комісії. І зараз саме Європейський Союз має визначити, власне, як буде виглядати юридично цей процес. І фактично ми тут в певній очікуваній позиції. Якщо є можливість з боку парламентарів на певних площадках наголошувати на цій важливості, для нас було це дуже корисно. Разом з тим ми приділили дуже велику увагу питанню спільної оцінки виконання угоди про асоціацію. Зокрема, ми вирішили також почати з енергетичної сфери і 27-го додатку, який був ратифікований парламентом кілька років тому. Я особисто звернулася до профільного європейського комісара Кадрі Сімпсон, колег з енергетичного співтовариства. Ми провели перемовини стосовно необхідності здійснення Європейською комісією оцінки наближення нашого законодавства в сфері газу та електроенергії до права ЄС, з тим, щоб ми могли вибудовувати конкурентні господарські відносини з відповідними країнами Європейського Союзу. Європейська комісія більше ніж 4 місяці намагалася сформувати відповідь з цього питання, але сьогодні ми знаємо, що вони дали відповідні інструкції на політичному рівні з тим, щоб така оцінка була проведена, і відповідно вже буде повністю з європейської сторони вирішено питання стосовно оцінки також законопроєктів, не тільки законів, ухвалених в рамках 27-го додатку, а і законопроєктів. В цілому лише за останній квартал з переліку тих нормативно-правових актів, які ми схвалювали на засіданні комісії, уряд вже ухвалив 8 нормативно-правових актів і ще 13 перебувають зараз на опрацюванні в Кабінеті міністрів. Фактично динаміка достатньо висока. Звичайно, показники не є такими, що виконуються на 100%, але тут також я хотіла би звернути увагу, що є певні елементи планування, коли на етапі планування певних завдань ми виходимо на амбітні цілі, а на етапі їх реалізації не завжди можемо вкласти в ті часові рамки, які закладали собі з самого початку. Якщо дозволите, я тут зупинилась, питань дійсно багато, і по кожній сфері є прогрес. Я буду рада відповісти на ваші запитання. Єдине, що мушу вас з часом покинути раніше.
Раніше, ніж що, вибачте, пані Олю, покинути нас?
Раніше, ніж закінчиться повністю засідання комітету.
Очевидно, що ми не розраховували на те, що ви будете з нами до кінця засідання комітету. Це зрозуміло. Колеги, я хочу просто нам всім нагадати, що програма діяльності уряду, вона не була затверджена Верховною Радою України, та, і, власне кажучи, ми з вами розглядаємо такий самооцінку уряду зараз. І, на жаль, в тому, що ми бачимо у звіті, хоча він такий досить об'ємний, та з точки зору європейської інтеграції, то стосовно виконання там своїх завдань і результативності, ми бачимо досить багато таких загальних і широких фраз. Тому мені би, звичайно, хотілося, може, там за результатами розгляду цього звіту отримати більш детальну інформацію для нашого комітету в частині того, як конкретно, що в кожному напрямку було зроблено для досягнення того чи іншого результату, тому що там насправді не йдеться зараз про результати, а дуже багато фраз на кшталт забезпечено проведення роботи, забезпечено проведення продовження співпраці і так далі. Так от конкретно хто що для цього зробив і що конкретно відбувається, було би непогано дізнатися.
Але я пане Ритне, ви можете поставити конкретні питання? Тобто, якщо є питання, хто що зробив по кожному пункту, я готова на них відповісти.
Буває, я, будь ласка, хотіла би залучити.
Я хотіла не маніпулювати, я перепрошую, да, тому що давайте тоді задайте алгоритм доповіді моєї, я доповім у тому форматі, в якому вам буде зручно.
Ви зараз знаходитеся на засіданні комітету, і я маю честь його вести. Я хотіла би запросити до слова і до задавання запитань наших колег, членів комітету. І тоді на завершення я задам свої запитання. Я думаю, що ви дозволите нам самостійно визначатися, хто і коли задає питання. Будь ласка, колеги, є запитання до пані Олі?
Що дозволите?
Так.
Мої вітання. Якщо можна, коротко про основні стратегічні, якщо можна так сказати, цілі, які перед собою Україна ставить в процесі головування в ініціативі «Дунайська стратегія». Я пам'ятаю, ви говорили про певні складнощі, які ми зараз маємо для імплементації тих положень закону про внутрішні водні шляхи і, в принципі, розвитку цієї галузі. Тож, прошу коротко про нашу «Дунайську стратегію». Дякую.
Дякую, пане Вадиме. Ми провели консультації, знову ж таки, з регіонами і з європейськими колегами, насамперед з австрійськими, які допомагали нам і супроводжували нас в цьому процесі. Цього тижня програма головування України в Дунайській стратегії перебуває на затвердженні відповідного комітету. Акцент в цій програмі ми зробили дійсно на розвитку внутрішніх водних шляхів країн Дунайського регіону і на розвитку економічного співробітництва з одного боку, і з іншого боку основним хедлайном нашого головування буде екологія, екологічна політика, зелена трансформація і політики, які стосуються європейського зеленого курсу. Як тільки програма ця буде затверджена, ми можемо нею поділитися з комітетом для того, щоб ви її доповнювали. Це така загальна рамка, але пріоритет буде розвиток торгівлі на водних шляхах, а також зелена тематика, європейський зелений курс. Дійсно, в понеділок на урядовій нараді були надані доручення і прем'єр-міністром стосовно внесення всіх підзаконних актів, спрямованих на виконання закону про внутрішні водні шляхи. Вони вже розроблені Міністерством інфраструктури і найближчим часом вже новий міністр їх внесе на розгляд уряду. Ми їх ухвалимо і до головування точно цей ринок має бути функціональним.
Питання.
Добрий ранок. Пані Олю, підкажіть, будь ласка, ми там надсилали листа щодо АК після того, як у нас була оціночна місія, і трошки затримували публічний документ, який можна проаналізувати. Це питання і для нардепів, які є співавторами того законопроекту, який завершував цей процес, і для нашого розуміння, чи будемо, скажімо так, додатковий законопроект писати для відповідності нового запропонованого файлу минулого літа, і для громадськості, для оцінки наших завдань по промисловому безвізу. Чи він є публічним? Дякую.
Я дякую, пані Марії. Я, власне кажучи, десь хотіла теж просити пані Олю, щоб вона нас познайомила з тим, що, можливо, певні уточнення після цієї оціночної місії попередньої вже були би зроблені, та? І якась спільна дорожня карта між урядом і парламентом напрацьована для ну, для виконання тих речей, які ми вже зрозуміли з цієї попередньої ініціативи. От, власне, що це хотіли би теж почути.
Дякую, колеги. Поки що дійсно Європейська комісія затримує направлення цього звіту офіційно, хоча, звичайно, вже більше місяця у нас є остання версія документу. За інформацією Європейської комісії, це здійснюється там, не здійснюється з певних технічних причин, в тому числі його публікації, але неформально я впевнена, що ми можемо поділитися цим звітом. В цілому в звіті немає жорстких застережень або рекомендацій щодо зміни, які стосуються законодавства. Наше законодавство визнано в цілому таким, що відповідає праву ЄС. Є низка рекомендацій, які стосуються формату роботи з Європейською комісією щодо таблиці відповідності, да, з тим, щоб Європейська комісія, оцінюючи відповідність нашого законодавства в сфері технічного регулювання, і Україна мала спільну методологію, там достатньо в розширеному форматі всі ці рекомендації надаються, як має виглядати ця робота, яка робота має здійснюватись Україною, Європейською комісією. Ми з Міністерством економіки вже відрегулювали ці процедури і зараз якраз проводимо роботу, щоб дописувати ці таблиці відповідності і по законодавству, і по підзаконним актам. І друга найбільша рекомендація, вона стосувалась уточнення і уточнення, не найбільша, друга рекомендація, вона стосувалась уточнення самих перекладів актів права ЄС на українську мову. І сьогодні ми теж здійснюємо цю роботу разом з проєктом Association for You. Разом з тим, після цього звіту конкретних змін до законодавства, які потрібно розробляти на даному етапі, ми не вбачаємо і очікуємо, що до кінця вересня цього року розпочне роботу або за запевненнями Європейської комісії завершить, але ми, звичайно, в цьому не впевнені. Будемо сподіватися, зараз готуємо свої документи. До кінця вересня розпочнеться і може завершитися онлайн-місія щодо оцінки відповідних структур стандартизації і метрології, і системи стандартизації і метрології. І вже, звичайно, за результатами цієї оцінки там буде багато рекомендацій щодо функціонування структури, що і щодо кількості підрозділів або структур, які відповідають в регіонах за видання відповідних документів, щодо підходів їх сертифікації і сертифікації, яку вони надають. Тут, звичайно, буде багато рекомендацій, але це вже буде другий етап цієї оцінки, і тоді, звичайно, треба буде спільно готувати окремий план реалізації цих рекомендацій. На даному етапі я пропоную, щоб ми поділили, ми можемо поділитись тим звітом, який у нас є, який ще публічно не оприлюднений. І, можливо, якщо у вас будуть додаткові пропозиції, то, звичайно, їх врахувати.
Дякую, колеги. В кого є ще запитання до пані Олі?
Доброго дня.
Будь ласка, пані Олена.
Пані Оля, ви вже неодноразово казали про те, що зараз активно будуть вестися роботи щодо облаштування прикордонно-митної території України там, з країнами ЄС. Скажіть, будь ласка, в цьому році де саме планується виконувати такі роботи, якщо у вас є така інформація? Тобто які пункти першочергові? Дякую.
Дякую. Я от буквально зараз відкрию план, щоб зорієнтувати вас по конкретним пунктам пропуску, але це точно один з пунктів пропуску на кордоні Україна-Польща, де відбуваються вже перемовини. І сьогодні ми ведемо перемовини по 4 угодам про співробітництво з румунською стороною щодо відкриття 3 пунктів пропуску, а також будівництва мосту через річку Тиса для, знову ж таки, забезпечення переходу. Але якщо дозволите, я тоді зараз, поки буду відповідати на інші питання, відкрию план і тоді вас зорієнтую по конкретним пунктам пропуску.
Якщо можна було б, і ви могли б надіслати це на адресу комітету, це, напевно, що було б найкраще.
Я думаю, що таким чином було б найкраще, якби ви просто надали.
Так, ви можете вже тоді, ви, якщо ви кажете, що ви надійшли, то можете не відповідати, не відкривати, і відповідати на інші питання. Ми вже...
Добре, добре. Але можу зараз сказати, що це розпорядження Кабінету міністрів від 24 березня, номер 246-Р.
Добре.
Дуже... Ми надамо всю інформацію. Так,
дуже дякую.
Я хотіла би поінформувати вас, що ми готуємо виїзне засідання комітету на початок вересня, яке буде стосуватися якраз двох питань, про які ви сьогодні зазначили. Також це про міжнародну, вибачте, про транскордонну співпрацю і про, власне кажучи, інтегроване управління кордонами і, власне, розбудову митних і прикордонних пунктів і таке інше. Ми будемо звертатися з великим переліком запитань до урядовців. Я сподіваюся, що ви дасте відповідні завдання, щоб ми отримали повноцінну інформацію для того, щоб підготуватися до ґрунтовної розмови на засіданні комітету, і теж будемо очікувати, що на високому рівні представники відповідних міністерств теж візьмуть в цьому участь. Очевидно, що ми заздалегідь про це повідомимо, і я думаю, що ми можемо спільно вийти на хороші і правильні задачі, якраз з точки зору інтегрування України і регіонів, окремих України, в саму Україну, і, власне, нашої інтеграції транскордонної з країнами-сусідами з Європейського Союзу. Колеги, є ще запитання до пані Ольги? Якщо немає, в мене є ще тільки одне запитання. Я хотіла би уточнити, пані Олю, ви на попередньому засіданні наших спільних комітетів нашого і у закордонних справах якраз по 27-му додатку говорили про те, що ніби ви прийняли процедуру за замовчуванням, чи правильно я погодження за замовчуванням з Європейською комісією. Ми, власне, просили вас надати інформацію, я сподіваюся, що ви бачили цього листа за результатами цього засідання, надати інформацію, які тоді акти вважаються погодженими в такий спосіб, так, з тим, щоб ми мали це розуміння. А друге, зараз я так розумію, що за цей час відбулася певний прогрес, та те, що ви повідомляєте, що зараз Європейська комісія таки буде робити і буде робити цей аналіз. Правильно я розумію, чи я щось загубила між цими двома інформаціями?
Дякую, Івана Орестівна. Фактично за 4 місяці від Європейської комісії нам вдалося отримати відповідь про те, що їм ще 3 місяці потрібно на те, щоб визначитись, як вони будуть виконувати 27-й додаток і оцінювати вже ухвалене законодавство, да, і проекти нормативно-правових актів. Але при цьому дійсно домовленість така, що всі законодавчі підзаконні акти, які відправляє урядовий офіс на Європейську комісію, це здійснюється не лише через узгоджені електронні скриньки, а також відповідними листами, за якими ми інформуємо про те, що цей там проєкт закону, ми просимо протягом 20 днів надати відповідь, чи буде надходити аналіз щодо цього законопроекту. Якщо протягом 20 днів ми таку відповідь не отримуємо, ми будемо вважати, що таке погодження отримане за замовчуванням. Таку формулу ми вибудували, тому що фактично на сьогодні ми розуміємо, що Європейська комісія не будує спроможності щодо виконання цього зобов'язання, тому що фактично Україна перебуває в підрозділі з тими країнами, які не мають таких зобов'язань, по ним стоять інші завдання про виконання угод про партнерство і співробітництво. І для того, щоб насправді ці інструменти запрацювали так, як ми собі бачили і закладали, власне, в 2018 році, коли ви готували до ратифікації цей законопроект, для цього треба, щоб фактично наша країна потрапила у пул тих країн, країн, які мають аналогічні зобов'язання, зокрема, наприклад, країни Європейської економічної зони, тому що наразі Європейська комісія прямо заявляє про те, що в них немає такої спроможності, вони не збираються її будувати окремо для нашої країни, тому формат, який ми обрали, він, я так розумію, і задовольняє Європейську комісію, тому що поки що ми не отримували ніяких негативних відповідей, але при цьому ми налагодили процес внутрішньої роботи всередині Кабміну, зокрема, внесли зміни до регламенту Кабінету міністрів, і зараз будемо чекати, мабуть, вже до вересня, з тим, щоб Європейська комісія повернулася до нас з відповідями на ті питання, які стосуються оцінки законодавства, проєктів, актів і взаємодії з цього приводу.
Дякую. Колеги, є ще питання до пані Олі? Тоді я пропоную взяти інформацію віце-прем'єрки до щодо звіту про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в частині питань євроінтеграції до відома. Ну і, власне кажучи, тоді будемо вдячні за ту інформацію, яку... може пані Олена знайде її, так, в відповідному розпорядженні Кабінету міністрів, але якщо є можливість, також її спрямувати до нас. Ну і, власне кажучи, будемо дякувати вам, пані Олю, за вашу присутність. Колеги, пропоную переходити до наступного проєкту. Вибачте, питання. Порядку денного проєкт закону про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом Естонської Республіки про технічне та фінансове співробітництво, реєстраційний номер 0108 від 28.05.2021 року. Наш комітет, хто буде, колеги, вибачте, доповідати? Вибачте, тут ти, вроді, і пані Оля мала, так, доповідати, а я щось не зрозуміла. А може секретаріат зв'язатися з пані віце-прем'єркою тоді, і щоб вона доповіла цей законопроект, бо я щось думаю, що все-таки хтось із міністерств доповідає. А тоді, колеги, давайте зразу до проєкту закону про ратифікацію протоколів, що стосується зміни Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, реєстраційний номер 0099 від 02.04.21, подано президентом України. Я так розумію, що у нас має бути голова Державіаційної служби і інфраструктури. Та, пане Олександре, тоді прошу вам слово. Дуже коротко, з точки зору, якраз у нас це питання відповідності нашим міжнародно-правовим зобов'язанням. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня, шановні голови, шановні народні депутати. Це питання є досить важливим для нас. Ці протоколи до Чикагської конвенції про міжнародну цивільну авіацію були ще підготовлені в 2016 році ІКАО, і суть даних протоколів якраз полягає в тому, щоб збільшити кількість членів країн в Раді ІКАО із 36 країн до 40 країн та в аеронавіаційній комісії з 19 країн до 21 країни. Це питання є досить актуальним саме для України. Чому, я поясню, тому що якраз у 22-му році Україна є кандидатом від Чорноморсько-Каспійської ротаційної групи якраз до Ради ІКАО, що дозволить нам відстоювати саме інтереси України по Чорному морю, по тих конфліктних зонах, які є на території України. І ми можемо напряму доносити її в Раді ІКАО, і ми отримали попередню підтримку Європейської конференції цивільної авіації. Але є вимога в тому, що все-таки країни, які хочуть бути членами і приєднатися, і бути обраними в Раду ІКАО від Європейського Союзу та отримати підтримку, все-таки повинні ратифікувати ці протоколи і демонструвати своє бажання не тільки на словах, а й своїми діями. Тому я вас дуже прошу підтримати ратифікацію цих протоколів, тим більше воно дуже актуальне саме для України. Дякую.
Дякую. Я насправді думаю, що є повне розуміння колег з комітету. Чи є якісь запитання зараз до пана Олександра, чи в нас також є генеральний директор директорату Міністерства інфраструктури України? Якщо є питання, колеги, прошу їх задати. Я так розумію, що питань немає, і ми розуміємо і потрібність, і нагальність. Тому, колеги, пропоную ухвалити рішення підтримати цей законопроєкт і рекомендувати головному комітету внести його на розгляд Верховної Ради України для прийняття за основу і в цілому. А хто за?
Возьміться вас за.
Головаченко
за. Волошин за.
Любота за.
Галайчук за.
Інтоняк за.
Дякую, я теж підтримую. Тому дякую, пане Олександре, дякую також панові Дмитрові за присутність. Ми можемо рухатися далі. Проект закону про запобігання загрозам нацбезпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті. Ну, це, власне, колеги, те, що я говорила на початку, чи ми встигнемо, якщо ви встигнете з проєктом рішення ознайомитись, то ми можемо в кінці засідання це ухвалити це рішення, якщо ні, ми можемо тоді зробити це на наступному засіданні комітету. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України в зв'язку з ратифікацією Конвенції про угоди про вибір суду, реєстраційний номер 5120 від 19 лютого 2021 року, поданий президентом України. Я так розумію, що пані Валерія Коломієць готова буде його представити в Міністерство юстиції.
Івана Ресіна, дякую. Так, вітаю колеги. Маю надію, що мене добре чути. Я так розумію, що ми зараз про законопроект, яким ми фактично вносимо зміни для роботи конвенції про ратифікацію. А попередній законопроект ми, я так розумію, переносимо, так?
Ми просто тільки на ранок закінчили готувати проєкт рішення, тому потрібно знайомитися, і буде коректно, що ми приймемо це рішення тоді, коли всі будуть готові до дискусії.
Добре, дякую. Тоді на наступний раз так само будемо говорити вже про цей законопроект. Зараз тоді в мене перед вами стоїть завдання. Власне, ми вже з вами розглядали і виносили своє рішення про рекомендацію прийняття і ратифікацію самої конвенції про угоди про вибір суду. Це було десь кілька місяців тому назад. Зараз вже винесено в залі. Наразі ще не можемо переступити, як ви знаєте. Але так, в нас ще паралельно було розроблено командою Міністерства юстиції законопроект, який вносить ряд змін, зокрема в процесуальні кодекси. А для чого? Для того, аби ця конвенція, яку ми, я маю надію, ратифікуємо щонайближчим часом, могла все ж таки коректно працювати саме на основі нашого законодавства. Насправді цей законопроект нами спільно з в тому числі представниками судової влади, всередині самого міністерства, оскільки, як ви знаєте, ми представляємо інтереси України в міжнародних арбітражах, до прикладу. А він опрацьовувався доволі активно і доволі довго, із Офісом Президента так само. І фактично він пропонує положення, які ми маю, знову ж таки, надію, ратифікуємо в самій конвенції, ввести і імплементувати у наші цивільний процесуальний, господарський кодекс процесуальний і закон України про міжнародне приватне право, де, зокрема, взагалі визначити питання, що таке вибір суду і яким чином це має відбуватися. А так само хочу зазначити, чомусь на сайті Верховної Ради я цього не бачу, але якщо мені не зраджує пам'ять, вже цей законопроект наш розглядався так само профільним комітетом Андрія Костіна, комітетом з правової політики, і так само було все ж таки рекомендовано, щоб його виносили в зал і підтримати в першому читанні. І хочу зазначити таке, що ми ознайомлювалися з висновками ГНЕУ, ми бачимо, що там є ряд процесуальних так само певних зауважень, і повністю готові до другого читання доопрацювати, власне, в тих частинах, де ми дійсно погоджуємося, тому що частина з цих зауважень насправді здаються нам не зовсім. Тобто ми готові йти в діалог професійний, конструктивний, і доопрацювати там, де треба, або навпаки відстояти свою позицію, власне, там, де ми вважаємо, що абсолютно коректно прописували саме так, як ми це прописали. Тому, шановні колеги, вважаю, що знову ж таки, що важливо для цього комітету, законопроект важливий, оскільки він фактично говорить, він фактично прописує механізм імплементації важливої євроінтеграційної конвенції. Дякую.
Дякую, пані Валерія. Колеги, чи є питання до заступниці міністра? Ну, насправді ми якраз розуміємо, що це імплементаційний механізм для запровадження цієї конвенції, та тому про угоди про вибір суду. Тому я пропоную тоді, колеги, переходити до ухвалення рішення, що цей законопроект, на нашу думку, не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції. Хто за, прошу голосувати.
Волошин за.
Пінтеняк за.
Мезенцева за.
Галайчук за.
Теж підтримую. Дякую.
За.
Дякую. Рішення ухвалено одностайно. Дякую, пані Валерія. Колеги, пункт 5. Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адмінпорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації, реєстраційний номер 5488 від 13 травня 2021 року. Я прошу пані Тетяну Ковальчук, заступниця міністра внутрішніх справ, представити цей законопроект. Я бачила, що вона десь є на зв'язку.
Доброго дня, шановна пані Івана Рестівна, шановні члени комітету, присутні. Так, проект закону, який сьогодні маю честь вам представити, про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо боротьби з проявами дискримінації, було розроблено Національною поліцією відповідно до пункту плану заходів з реалізації національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, а також відповідно до плану заходів з виконання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Так, хочу сказати коротко про те, що законопроект є надзвичайно важливим. Перш за все, ми нарешті хочемо уніфікувати термінологію, яка пов'язана саме з використанням такого терміну, як нетерпимість. Ми в ньому закладено необхідність вилучення з диспозиції статті 161 Кримінального кодексу України частини, яка, власне, стосується кримінальної відповідальності за дискримінацію, пряме або непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв за ознаками з внесенням відповідних змін до кодексу, часткова декриміналізація діянь, відповідальність за які на сьогодні передбачена статтею 130 Кримінального кодексу України, забезпечення покарання за ті злочини, які скоєні з мотивів нетерпимості за такими ознаками, як раса, колір шкіри, релігійні переконання, транссексуальність, інвалідність, мова, сексуальна орієнтація тощо. Також проектом закону передбачається доповнення частини 1 статті 1 закону України про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні, в якому визначити саме термін нетерпимість. Змінами до статті 130 Кримінального кодексу ми передбачаємо декриміналізацію свідомого поставлення іншої особи в небезпеку зараженням вірусом імунодефіциту людини або іншої якоїсь невиліковної хвороби, що є, що становить небезпеку для життя людини, а також зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби особи, яка знала про те, що вона є носієм такого вірусу. Натомість залишається відповідальність за умисне зараження іншої особи особливо небезпечною інфекційною хворобою або її збудником. Також ми пропонуємо викласти в новій редакції статтю 161 Кримінального кодексу і, власне, передбачити в ній відповідальність за певні публічні заклики до насильства на ґрунті нетерпимості, а також інші умисні дії, спрямовані на розпалювання ворожнечі та ненависті на ґрунті ненависті. І також за ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з використанням свого службового становища. Відповідно до висновку про проведення правової експертизи Міністерства юстиції, законопроект відповідає Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини. В ньому дотримано принцип недискримінації в сфері громадсько-політичної діяльності, збалансованої участі та рівних можливостей для жінок та чоловіків у соціально-економічній сфері, а також він не містить корупціогенних факторів. Власне, законопроект погоджено з Мінфіном, Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров'я. Із зауваженням, які ми врахували, уповноважений Верховною Радою України з дотримання прав людини та Міністерство юстиції та Генпрокурори, із зауваженням, які ми змогли врахувати частково. Власне, реалізація не потребуватиме певних додаткових видатків з державного чи місцевих бюджетів. Розуміємо всі, наскільки на цей законопроект очікували вже і представники наші міжнародні партнери, і наскільки він насправді потребує і відповідає реаліям і потребам сьогодення. Я впевнена, що він допоможе і поліцейським в своїй роботі, тому що коли цього законопроекту не було, ситуація трішки була інша. Саме тому я хочу наголосити на тому, що розробником цього законопроекту якраз стало головне слідче управління Національної поліції, тому що, власне, вони завжди опікуються цими питаннями і мають розслідувати злочини, в тому числі на ґрунті ненависті. Дякую за увагу. Прошу підтримати. Якщо потрібно, сьогодні так само до нас долучений і представник ГСУ, який безпосередньо брав участь у розробці даного проєкту закону. Дякую. Прошу підтримати.
Дякую, пані Тетяно. Так, якщо у колег є запитання, є дійсно представники головного слідчого управління Нацполіції України. Колеги, чи є якісь запитання до чи пані Тетяни, чи представників Нацполіції? Насправді, я так розумію, що нема, да? не зголошується, колеги. То насправді, знову ж таки, я хочу нагадати, що ми розглядаємо на предмет відповідності тим чи іншим зобов'язанням у сфері європейської інтеграції і нашим міжнародним правовим зобов'язанням. Тому якраз ми вітаємо те, що розширені, скажімо, поняття нетерпимості в цьому законопроєкті. Я пропоную переходити до ухвалення нашого рішення, колеги, що цей законопроект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції. І, власне, будемо відпускати колег з Міністерства внутрішніх справ і Нацполіції. Хто за? Я.
Вінченяк за.
Головаченко за. Головаченко за.
Мельник за.
Волошин утримався.
Галайчук за.
Любота за.
Дякую. Більшістю голосів за, один утримався. Дякую, колеги.
Дякую, пані Івана. Дякую дуже.
Дякую. Будемо сподіватися, що і в залі ми будемо у переважну більшість підтримки. Дякую, колеги. Пункт 6 порядку денного. Проект закону про внесення змін деяких законів України щодо врегулювання питання реагування, запобігання та проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань серед військовослужбовців, реєстраційний номер 5485 від 13 травня 2021 року, поданий Кабінетом Міністрів України. У нас має бути представник ТВО директора департаменту забезпечення пан Щербінін.
Доброго дня.
Добрий день. Будь ласка, коротко, з точки зору якраз відповідності нашого міжнародного правового пов'язання. Пане Вадиме Галайчук, у вас включений мікрофон.
Шановні Івана Гристовна, шановні народні депутати, передбачається шляхом внесення змін до статуту внутрішньої служби та дисциплінарного статуту законодавчо закріпити принцип забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби. Доповнення переліку зобов'язань військовослужбовців дотримання військової дисципліни, принципи забезпечення рівних прав і можливостей і протидії дискримінації за ознакою статі і сексуальних домагань, а також унормувати реагування командирів у разі визначених прояв серед військовослужбовців. Стаття 85 дисциплінарного статуту. Не потребують фінансування державного бюджету. Поэтому прошу підтримати. Дякую за увагу.
Колеги, чи є запитання до пана Олександра? У мене тільки коротке запитання. Яким чином, які інструменти будуть для реального запобігання цим проявам дискримінації за ознакою статі і сексуальних домагань?
Якщо таке вдруг, не дай Бог, відбудеться, то буде проводитися комісія, до складу якої будуть призначатися за можливості представники обох статей в рівному співвідношенні. Тобто, такого, я думаю, що ми будемо вирішувати безумовно тільки комісії.
Дякую. А, колеги, чи є ще запитання до пана Олександра? Чи можемо переходити до ухвалення рішення? Можемо переходити, так, я так розумію. Що проєкт закону не суперечить цілям угоди про асоціацію, право ЄС та зобов'язанням України в рамках Ради Європи. Прошу, колеги, голосувати. Хто за, я підтримую.
Інженер за. Головаченко за.
Галайчук за.
Любота за.
Волошин за.
Мельник за.
Дякую, колеги. Дякую, рішення одностайне. Дякую, пане Олександре. Я дійсно сподіваюся, що з ухваленням цього законопроекту і перетворенням його на закон, дійсно, такі ганебні випадки, які, на жаль, ще до цього часу мають місце, все-таки будуть розслідувані і будуть припинені. Дякую, колеги. Проєкт закону про внесення змін до деяких актів України щодо адаптації законодавства до вимог директиви Європейського парламенту і Ради 2014/40/ЄС щодо охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну, реєстраційний номер 5447 від 29.04.2021 року, поданий Кабінетом міністрів України з Міністерства охорони здоров'я. Заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації пан Ярослав Кучер, вам слово, будь ласка.
Доброго дня, дякую. Вітаю, шановні народні депутати, учасникам сьогоднішнього засідання. Відповідно, як вже було сказано, що проєкт закону розроблено Міністерством охорони здоров'я з метою імплементувати національне законодавство директиву 40 на виконання угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Як ви можете знати, основними положеннями проєкту закону є встановлення максимальних рівнів смолу, нікотину та монооксиду вуглецю у тютюнових виробах і заборона відповідно тютюнових виробів з характерним запахом або смаком. Регламентація обігу електронних сигарет та новітніх тютюнових виробів, а також запровадження вимог до звітності про інгредієнти та викиди тютюнових виробів. Для нас є важливим підтримка цього закону. Ми, відповідно, всі розуміємо шкідливий вплив від вживання тютюну, і Міністерство охорони здоров'я максимально сприяє тому, щоб забезпечити і зберегти життя та здоров'я наших громадян, які є нашими пацієнтами. Відповідно, безпечного куріння не існує, тому ми сподіваємось на підтримку закону 5447 і на подальшу співпрацю в напрямку охорони здоров'я щодо запобігання впливу шкідливого впливу тютюну. Дякую. Якщо є запитання, готовий відповісти.
Поки колеги визначаються, в мене є запитання. А як так відбувається, що законопроекти, які надходять від Кабінету міністрів, не повністю враховують директиви і, знову ж таки, тільки фрагментарно їх імплементують? Я не можу зрозуміти, хто з нас відповідальний за виконання наших євроінтеграційних зобов'язань?
Я можу сказати в цьому випадку виключно, що якщо буде приведено якийсь певний приклад, то я по цьому питанню зможу відповісти. Зараз не готовий.
Ну, в нас насправді підготовлений досить такий детальний проєкт висновку, де чітко зазначені ті норми директиви 2014/14/ЄС, на яку нібито спрямований, на повну імплементацію якої нібито спрямований цей законопроєкт. Ну, і там йдеться про цілий перелік статей, які не повною мірою відображають положення директиви. Та, наприклад, там стаття 5 щодо звітування про інгредієнти та викиди, та стаття 6 директиви щодо пріоритетного переліку добавок і посилених обов'язків щодо звітування, стаття 15 стосовно простежуваності і так далі. Тому ну, є великий перелік цих речей. Я, можливо, ви просто загально мені зараз нам відповісте на питання, а чому не повністю, та, яка була логіка цього, а ми вже будемо переходити тоді у ухвалення своєї пропозиції. Я думаю, що точно цим законопроєктом є над чим пропрацювати до другого читання, якщо ми говоримо про виконання євроінтеграційних зобов'язань.
Дякую. Дивіться, я перевірив по всім довідкам, по тому, що зараз є, щодо того, що ви сказали. Ми готові письмово відповісти на це запитання, і якщо необхідно, будь ласка, надсилайте нам додаткову інформацію, ми це оперативно розглянемо, для того, щоб допрацювати. Пробували максимально врахувати всі ті зауваження, які надходили. Велика експертна група працювала, тому готові по кожному проговорювати окремо з відповіддю.
Ну, я думаю, що ви, як в разі ухвалення нашого висновку, ви зможете, він буде публічним, та? Тобто ви зможете якраз ознайомитися з цими всіма конкретними зауваженнями по тому, як повноцінніше би треба було врахувати положення цієї директиви. І я сподіваюся, що якщо є готовність до другого читання працювати з комітетом і детально, з профільним комітетом, та, наше зауваження врахувати, то це буде тільки на користь в загальній справі. Колеги, є якісь питання у вас до пана Ярослава? Якщо немає, то я пропоную затвердити наш проєкт висновку, який містить у ці зауваження, які ви зможете далі опрацювати, сподіваюся, будете опрацьовувати, що положення проєкту закону не суперечить цілям угоди про асоціацію, але потребує доопрацювання з метою їх приведення у відповідність з вимогами директиви 2014/40/ЄС Європейського парламенту та Ради від 3 квітня 2014 року. Прошу, колеги, голосувати.
За. Наголоваючимко
за.
Мезенцева за.
Волошин
за.
Любота за.
Дякую. Галайчук за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне, я теж підтримую. Пане Ярославе, я дуже би просила, щоб ви детально познайомилися з нашими цими зауваженнями і відпрацювали їх з профільним комітетом до другого читання максимально. Дякую.
Дякую, відпрацюємо.
Проєкт закону, колеги, про внесення змін до закону України про мисливське господарство і полювання, реєстраційний номер 5302 від 25.03.2021 року, народної депутатки Скороход. Я так розумію, що вона не планувала і не братиме участь у засіданні. Я не знаю, чи колеги хтось хотів би представляти, чи ми могли би просто перейти до ухвалення рішення цього. Я думаю, що у вас було можливість ознайомитися. Які будуть пропозиції?
Можемо ухвалювати рішення, я думаю.
Так, підтримати комітетське рішення.
Окей, тоді проєкт закону не суперечить цілям угоди про асоціацію міжнародно правовим зобов'язанням України в сфері захисту і охорони дикої фауни. Хто за таке рішення, прошу голосувати.
Головаченко за. Головашин за.
Мельник за.
Дякую.
Любота за.
Дякую, я теж підтримую. Одностайне рішення. Проєкт закону, пункт 9 порядку денного, проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо вимог до керівників державних підприємств та членів виконавчих органів господарських товариств у статутному капіталі, яких більше 50% акцій, часток належить державі. Реєстраційний номер 5332 від 05.04.2021 року. Народний депутат Шевченко та інші, чи хтось, колеги, хотів би представляти цей законопроект. І готувався. Тут ми, власне, опираємося в керівні принципи ОСР щодо корпоративного управління. Бачимо там певну кількість зауважень. Ми можемо, може, перейти до ухвалення рішення, чи хтось хотів би, може, там аргументувати, чому наш потенційний проект висновку не такий, ні. Тоді пропоную підтримати проект рішення, що цей законопроект суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України в сфері європейської інтеграції і потребує доопрацювання з метою приведення відповідності до положень керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного управління на підприємствах державної форми власності. Хто за, колеги?
Мезенцева за.
Нововаченко за.
Вінтоняк за.
Волошин за.
Я теж за, а рішення ухвалене одностайно.
Лайчук за.
Я просто дякую, пане Вадиме. Я думаю, що це не дивно з огляду на ціннісні орієнтації авторів. Проект закону про внесення змін до закону України про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг та деяких законодавчих актів щодо забезпечення споживачів платників інформації з електронних розрахункових документів реєстраційний номер 4616 від 21.01.2021 року, народний депутат Дубінський. Колеги, хтось хотів би висловитися з цього приводу чи ні?
Власне, дуже коротко, законопроектом пропонується внести зміни, які будуть сприяти розвитку послуг paperless, що, звичайно, корисно і йде в відповідності з нашими зобов'язаннями за угодою про асоціацію, але є ряд зауважень, які наш секретаріат у проєкті висновку висловив, з ними не можна не погодитися, тому що дійсно є ряд визначень, які можуть суперечити визначеним термінам в інших законах і законопроєктах, власне, що може створювати ситуацію правової невизначеності, про що і говориться в проєкті висновку нашого секретаріату. Тому пропонував би затвердити запропонований секретаріатом проєкт висновку стосовно цього законопроєкту.
Дякую. Тобто, що законопроєкт потребує доопрацювання, зокрема, з метою усунення правової невизначеності, як це передбачено статтею 282 угоди про асоціацію. Колеги, хто за такий проєкт висновку, прошу голосувати.
Мезенцева за.
Нововаченко за.
Вінтоняк.
Волошин за.
Лайчук за відповідь.
Дякую, я теж підтримую. Дякую, колеги. О, дякую, пане Павло. Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку сфери вирощування енергетичних рослин, реєстраційний номер 5227 від 12 березня 2021 року, поданий народними депутатами Шинкаренком та інших, наскільки я розумію, депутатів у нас немає, які би приєдналися, в нас є заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції, пан Ярослав Демченко, якщо можна коротку оцінку міністерства цього законопроекту.
Доброго дня, шановні народні депутати. Даний законопроект готувався Держенергоефективності у співпраці з міністерствами, іншими органами влади, з громадськими організаціями. І реєстрація його відбулася народними депутатами для того, щоб прискорити його розгляд саме в сесійній залі, у зв'язку з тим, що насправді це дуже велика, значна тема сприяння вирощуванню енергетичних рослин. Це сприяє розвитку сектору відновлювальної енергетики. Законопроектом передбачається надати певні преференції під час вирощування енергетичних рослин, усунути бар'єри, які перешкоджають впровадження проєктів з їх вирощування. Законопроект імплементує положення директиви 2009-28, які направлені на стимулювання розвитку відновлювальної енергетики, а також розвиток біоенергетики, заміщення імпортного газу та підвищення енергозалежності країни. Також законопроект відповідає вимогам директиви 2003-96 згідно статей 14 і 15, якою держава, застосовуючи фіскальний контроль, може застосовувати повне або часткове звільнення або зменшення оподаткування для певних видів електроенергії та енергетичних продуктів. Таким чином ЄС оподаткування цих енергетичних продуктів та електроенергії є одним з інструментів покращення екологічної ситуації. Ми провели значне громадське обговорення цього законопроекту. Є підтримка і на рівні нашої громадськості, і європейської спільноти. В багатьох країнах така опція законодавства передбачена, в європейських країнах. Ми просимо підтримати цей законопроект.
Дякую, пане Ярославе. А колеги, чи будуть до пана Ярослава якісь запитання по цьому конкретному законопроекту?
Якщо дозволите, мене не запитання, більше висловитись. Я повністю згоден з пропозицією секретаріату нашого комітету щодо доцільності проведення ґрунтовних консультацій з Європейською комісією цього питання. Поясню чому. Воно ніби все завжди виглядає гарно, що ніби спрямоване на відновлювальну енергетику. Але насправді на відміну від багатьох інших, як, наприклад, сонячна енергетика, насправді тут екологічний ефект, є великі дискусії з цією темою, я думаю, багато з моїх колег про це знають. Як мінімум виводяться з обігу сільськогосподарські площі, які можуть використовуватися для вирощування, тобто те, що є продовольством, та, в умовах зменшення, точніше, зростання кількості на землі людей, які постійно голодають в умовах збільшення температур в зв'язку з глобальним потеплінням, виведення земель з обігу саме для вирощування таких енергетичних рослин, є великим питанням і дискусійним. І я знаю, є великі дискусії з цього приводу саме в Європейському Союзі. По-друге, будь-хто, хто спілкувався з аграріями, знає, що енергетичні рослини в своїй більшості дуже сильно виснажують ґрунти. І саме тому великі агрохолдинги міжнародні хочуть вирощувати їх, наприклад, не у Франції, а саме в Україні. Тому що тут дуже слабкий контроль за... Ми коли обговорювали закон про обіг земель, сільськогосподарського призначення, було багато дискусій, представники різних фракцій, Батьківщини, Європейської солідарності і нашої, наголошували саме на необхідності хімічного паспорту і іншого. І ви пам'ятаєте, колеги, все це були поправки, були відхилені. Тобто на сьогоднішній день є великий ризик, що вирощування цих енергетичних рослин просто буде виснажувати українські ґрунти, не даючи ніякого прямого, тобто насправді не покращують цю екологічну ситуацію, а погіршувати навпаки. Ну і нарешті, в умовах ця вся історія була дуже популярна, коли нафта коштувала більше $100. Так само, як і сланцевий газ, наприклад. Да? Чому не дивно, що великі компанії, Shell і Chevron, які мали великі проекти щодо видобутку сланцевого газу в Україні, вони ці проекти звернули. Тому що при нинішніх цінах це не є не дуже раціональним. Тому є велике питання, чи раціонально Україні в цих умовах, замість того, щоб розвивати більш традиційні галузі енергетики, як теж атомна енергетика, дійсно створювати спеціальні умови. Тобто ніхто не проти того, що ніхто не каже, що треба забороняти. Але створювати пільги, ми вже маємо зелений тариф. І ми знаємо, що це перетворилося. Тобто, я переконаний, що я особисто, чи наша фракція, коли буде діти, ми зараз обговорюємо про європейський аспект, тому я саме наполягаю на необхідності консультації саме з Європейською комісією. Але в цілому, ми, звичайно, будемо проти, тому що вважаємо, що це створює, знову ж таки, є ризик лобіювання інтересів конкретних зацікавлених осіб. Тобто, будь-які пільги – це завжди викривлення конкурентного законодавства. Дякую.
Дякую, пане Олеже. Я насправді думаю, що це дуже серйозна дискусія і дуже серйозні питання, які ви підняли. І дійсно вони потребують такого, знаєте, з точки зору полісіт, з точки зору бачення розвитку України, серйозної ґрунтовної дискусії. І тому прикро, я тут хочу зараз, пане Ярославе, дав слово. Мені досить прикро, що це питання було все-таки внесено через народних депутатів, а я розумію чому. Тому що, напевно, інші міністерства мали б якісь заперечення чи застереження. Тобто, і це могло б бути довше, наскільки я так розумію. Чи ви маєте узгоджено, наприклад, того ж позицію Мінекології, чи є якась позиція, чи Мінагро, я хотіла би, власне кажучи, знати, і може навіть ми могли би комітетом звернутися з точки зору загального підходу і оцінки Кабінету міністрів, не тільки окремого міністерства, Кабінету міністрів цього законопроекту, я думаю, що це би не зашкодило для взагалі подальшої дискусії в залі.
Дякую за запитання і коментарі. Вирощування енергетичних рослин наразі в Україні перебуває в початковому етапі розвитку. Якщо народний депутат почитає навіть доповідну записку до цього законопроекту, там наведена цифра 6 тисяч гектарів в Україні і порівняно, наприклад, Великобританія, Німеччина – це 15,5 тисяч гектарів і інші країни. Тобто в Україні є значна можливість використання земель, які зараз не використовуються і не можуть бути використані саме для сільськогосподарської діяльності через те, що ці землі не способні, не мають можливості надати врожай. Ми проводили консультації з Європейським Союзом, з Energy Community. Ми надамо народним депутатам інформацію щодо результатів цих консультацій. А також надамо комітету позицію цього законопроекту. Міністерство енергетики підтримує цей законопроект. Він ні в якому разі не є лобістським або законопроектом, який надає якісь преференції. У нас в Україні не визначено навіть терміни енергетичної рослини і ускладнена процедура оренди цих земель. І є адміністративне перешкоджання. І все це навпаки створює маніпуляції на ринку і пану народному депутату, я думаю, впевнений, відомі такі факти зловживання. І для того, щоб цього не було, законодавець саме і має врегулювати це. Ми надамо необхідну інформацію.
Шановні колеги, ну ви ж знаєте про те, що... Знову ж таки, ви Міністерство енергетики, окей. Але, папа, ну добре, до вас питання. Який обсяг з тих, що ви кажете, 6 тисяч гектарів, врожаю з цих... площ використовується власне для далі для вироблення біопалива власне в Україні, а не просто як сировина вивозиться до західних країн. Це перше питання. А друге, це вже не питання. Ну то ще питання. Ну хіба ви не знаєте про ситуацію з рапсом? Коли багато фермерів саме через те, що собівартість вирощування рапсу набагато нижча, а виснаження ґрунтів величезне при цьому. На це ведуться, тому що дійсно в Україні, на жаль, в умовах відсутності нормального банківського кредитування фермери вимушені розраховувати на швидку віддачу від своїх вкладень, а вони не можуть працювати вдовго, тому у нас занепадає садівництво, у нас занепадає тваринництво, але вирощується повсюди рапс. Саме давайте будемо відверті. В Україні дуже слабкий контроль. Саме тому нам було б цікаво, дійсно, правильно Івана Арестівна сказала, позиція Міністерства аграрної політики. Тому що в нас тотальна лібералізація, вона ніби в принципі гарна, але якби це в Швейцарії, де ти точно знаєш, що приїде, якщо що інспекція, все перевірить. А в Україні, на жаль, інколи, як ви кажете, адміністративні заборони – це є єдина гарантія від виснаження національних ресурсів. Саме з цих міркувань, наприклад, я особисто підтримую заборону на експорт лісу-кругляка. Да? Тобто, от саме сенс. Тобто, от, і, до речі, да, от це питання. Поясніть, що ви маєте на увазі під адміністративними бар'єрами? Ну, що конкретно, от якийсь конкретний приклад, що ви вважаєте, потрібно першочергово прибрати, що дійсно покращить економічну ситуацію? Дякую.
І можна ще одне питання, Івана Росіна? Дякую за надану можливість. Я насправді так само підтримую своїх колег і Олега Анатолійовича, і Івана Орестівну щодо того, що дійсно нам буде дуже важливо почути висновок Мінагро щодо того, яким, ну, щодо впливу вирощування цих рослин на виснажування ґрунтів. Це перше. І друге, ви кажете, що в Україні є велика кількість ґрунтів, земель, які не спроможні надати врожай там інших культур, а однак вони спроможні надати врожай енергетичних рослин. Чи є в законодавчому, чи є в законі в даному зазначені ці там території або землі, або якісь обмеження? Ну, це важливо, тому що ми теоретично при представленні законопроекту говоримо про те, що там є якісь певні землі, які можна використовувати, їх не можна використовувати під інші культури, там, які більш цінні будуть, а насправді по факту будуть вирощувати ці культури, як абсолютно слушно зауважив Олег Анатолійович, майже на чорноземах. Ну, на всіх придатних землях, на тих, що орендують, а швидше відбити кошти. Дякую.
Пане Ярославе, вам слово, і будемо переходити, колеги, до ухвалення рішення.
Я розумію, яке буде рішення, але я хотів би сказати, що, шановні народні депутати, цей законопроект готувався багато років і проводились дискусії з науковими колами, і біоенергетики, і екологів, і взагалі, якщо ви займаєтеся темою, то ви знаєте, що в Україні 4 мільйони гектар земель, які не використовуються саме через те, що вони деградовані землі, малопродуктивні, і саме це потенціал для вирощування енергетичних рослин. В законопроекті саме зазначені ці землі, і вони визначені, термінологія цих земель, як деградовані малопродуктивні землі. У нас зосередження це переважно в північних та південних областях, і насадження, які там можуть зростати, вони не будуть давати ефекту економічного, якщо це буде сільськогосподарське вирощування. І родючість земель, ґрунтів в даному випадку не буде страждати, тому що там воно і так відсутнє. У нас є висновки Інституту біоенергетичних культур, цукрового буряків Академії наук, інших наукових установ. Важливо, ми порахували, що якщо ми будемо далі не використовувати наші землі, ми втрачаємо значний потенціал для заміщення природного газу. Ми порахували, що ми маємо великий потенціал заміщення природного газу, який ми експортуємо. І техніка досяжний потенціал – це 2 мільйони гектар землі. І це приблизно 10 мільярдів метрів кубічних газу, або 34% заміщення може бути. І економіка державного бюджету – це майже 2 мільярда доларів. І у нас значний потенціал для цього. Я надам і біоенергетичній асоціації, іншу інформацію, Міндовкілля щодо цього законопроекту. Але я, шановні народні депутати, він дуже довго приймався, асоціації чекають, і я впевнений, що на прийняття цього рішення або негативне прийняття цього рішення комітету, воно буде дуже громадськістю, енергетиками сприйнято, і тими, хто бажають працювати на цих землях, але не може їх орендувати зараз з визначеним законом.
Можна ще одне питання? А скажіть, будь ласка, чи у вас є висновки?
У вас
включено? Чути мене?
Так.
Задзвонив телефон. Чи є висновки відповідних там наукових інститутів про те, що зазначені землі не підлягають рекультивації, тобто покращити їх спроможність, врожайність цих земель неможливо?
Академії наук ми дамо щодо цих, але я хотів би звернути увагу все ж таки на статистику, що Україна значно відстає від країн ЄС, які використовують свої землі. Вкладати в рекультивацію цих земель, зробити з земель, де не мають можливості деградованих земель, малопродуктивних, вкладати гроші, щоб зробити їх такими, що можна вирощувати не енергетичні рослини, а сільськогосподарські, вартість цих рослин буде значно і продукції значно вище, ніж споживач може її використовувати. Ми не використовуємо землі, які здатні вирощувати рослини в повному обсязі. У нас значний запас земель, які не деградовані землі, і вирощування там неможливо нічого, окрім цих енергетичних рослин.
А контроль за цього хто буде вести?
Контроль, відповідно, у нас Держекоінспекція, є структури міністерства, міністерства довкілля, міністерства сільського господарства, яке існує контроль, відповідно, як і зараз.
Пане Ярославе, вибачаюсь, може через мій довгий спіч, дійсно, загубилось моє питання, який обсяг відсоток з того, з тих 6 тисяч гектар, як ви сказали, на яких вирощуються сьогодні енергетичні рослини, який обсяг всього врожаю використовується саме всередині України, переробляється в біопаливо, а який відсоток експортується у вигляді сировини? Дякую.
Ну, я, на жаль, зараз не можу сказати саме з ділянкою. У мене є інформація щодо енергетичних можливості потенціал заміщення газу. І це дуже значні суми, я сказав, що це...
Почекайте, це інше питання взагалі. Просто...
Так, вибачте.
скільки скільки сьогодні біопалива виробляється в Україні, просто в обсягах. Це сировини, що виробляє, що вирощується власне в Україні.
Я так розумію, що у пана Ярослава немає цієї інформації.
Ну, так це ж ключове, погодьтесь, колеги.
Я буду зробити наступним чином. По-перше, звернутися від комітету до Кабінету міністрів для отримання консолідованої позиції Кабінету міністрів України стосовно цього законопроекту. Тому що ми маємо розуміти, та, і позицію Міндовкілля, і позицію Мінагро, і ну, власне кажучи, не тільки з точки зору енергетики дивитися на це, ну, на ці можливості, чи на ці, ну, на такий шлях розвитку. Тому це важливо для того, щоб там уже в залі можна було ухвалювати відповідне рішення. А ми, звичайно, розглядаємо цей законопроект у розрізі директиви там 2009/28 ЄС, яка регулює відновлювальні джерела енергії, та і з цієї точки зору, якщо дивитися через цю призму, я думаю, що ми можемо переходити до ухвалення рішення стосовно цього законопроекту саме на відповідність цієї директиви. Але з точки зору там розвитку країни і ну, подальших можливостей, я думаю, що нам всім важливо було б отримати цю загальну оцінку Кабінету міністрів, ну і тоді ухвалювати вже там рішення в залі, підтримувати чи не підтримувати цю ініціативу. Згодні, колеги, на таку? Да? Дякую. Тому ви не так сильно розстроїтеся, пане Ярославе, тому що наш проєкт висновку говорить, що якщо аналізувати на цю директиву, цей законопроєкт не суперечить праву Європейського Союзу і угоді про асоціацію. Але ми, знову ж таки, відповідно до пункту 5 додатку 27 угоди про асоціацію, ми знаємо, що Україна зобов'язана провести консультації з Європейською комісією з метою оцінки сумісності законопроекту з відповідними положеннями права ЄС. Тому будемо пропонувати відтермінувати розгляд цього законопроекту. Навіть, от ми сьогодні слухали пані Олю, та навіть в умовному замовчуванні ми мали би почути якусь реакцію чи її відсутність Європейської комісії. Колеги, прошу голосувати за наш проєкт висновку. І дякую, пане Ярославе, за представлення. Будь ласка.
Волошин – за.
Вінтоняк – за.
Я підтримую законопроект, голосую за висновок. Вважаю, пане Ярославе, отримати якнайшвидше відповідно до додатку 27-го висновок енергетичний. Дуже дякую.
Дякую. Я теж за. Я так розумію всі. Дякую, колеги. Рішення ухвалення. Дякую, пане Ярославе. Колеги, пункт 12 порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві 5263 від 18.03.21. Народний депутат Заремський. Чи є хтось готовий його представляти, колеги?
Якщо дозволите, я можу. Пропоную підтримати проєкт висновку, підготовлений нашим секретаріатом, де зазначається, що даний законопроєкт не суперечить праву Європейського Союзу, оскільки відповідними директивами 1305 і 1370 передбачено можливість організації таких різних видів допомоги, компенсації задля організації сільськогосподарських ринків, а також підтримки розвитку сільської місцевості. Тож пропоную підтримати висновок, проект висновку, що даний законопроект не суперечить праву Європейського Союзу та угоді про асоціацію. Дякую.
Дякую, пане Вадиме. Я бачу, Іван Гладишенко підняв руку. Можете представитися, будь ласка.
Іван Гладишенко, Міністерство цифрової трансформації, директорат мобільного та фіксованого ШСД. Я хотів просто висловити позицію Мінцифри, яку ми вже направляли на комітет цифрової трансформації. Два положення законопроекту просто дублюють положення закону України про електронні комунікації, якими вже передбачаються механізми імплементовані з європейського законодавства. Тобто хотілося б висловити оце застереження, тому що вже такий механізм існує фактично.
Дякую. Ну, насправді це задача, яку мала би для себе виокремити профільний комітет, та, і ну, там ухвалити ми рішення відповідне щодо там залишення чи не залишення тих чи інших норм. Я думаю, що також висновок ГНЕУ теж буде, напевно, на це вказувати, якщо є такі повтори. Знову ж таки, наша функція – це відповідність чи невідповідність справи Європейського Союзу і угоді про асоціацію. Цей законопроєкт, на думку проєкту, нашого висновку, на думку нашого секретаріату, не суперечить праву Європейського Союзу та угоді про асоціацію. Якщо, колеги, є готовність голосувати, тоді прошу підтримати цей проєкт висновку.
Вінтоняк за.
Мезницева за.
Галайчук за.
Волошин за.
Я теж за. Рішення ухвалене. Дякую. Колеги, у нас є тільки переліки ще законопроєктів, які регулюються національним законодавством, який ми мали би з вами схвалити. Це 25 законопроєктів, номери 5091, 5493, 4230, 4215, 4565, 4544, 4508, 4624, 4619, 4615, 4614, 4608, 4591, 4594, 4607, 4606, 4584, 4685, 4686, 4671, 4671-1, 4670, 4674, 4646, 4663. Пропоную затвердити цей перелік і прошу голосувати. Я підтримую.
Масницева за.
Вінтоняк за.
Галушин за.
Дякую, колеги. Рішення одностайне. Два інші питання. Мене повідомляють про те, що пані Оля Стефанішна, яка мала би нам представити той законопроект, я ну, помилилася, що я думала, що хтось із міністерств має представляти, з якими визначені головним, вона не може повернутися, бо вже є на якійсь іншій зустрічі, ми можемо або перенести його на наступне засідання, або, скажімо, якщо ви, колеги, маєте якісь питання чи пропозиції стосовно нього, де ми є головним, це ратифікація угоди між Кабміном і Урядом Естонської Республіки про технічне і фінансове співробітництво. Може, ми все-таки почуємо представлення, оскільки йдеться і про фінансове співробітництво, що ми з вами. Які будуть пропозиції? Наступний раз?
Так, наступний раз. Ми представляти, напевно, на середу ми перенесемо його, так?
Так, давайте на середу. Так. І друге в мене питання до вас, колеги, чи є готовність зараз розглядати проєкт висновку по цьому проєкту закону 5599, чи знову ж таки можемо зібратися для цього там окремо, чи в залежності від того, коли він розглядатиметься в залі, або не наступну середу?
Пропоную зустрітися наступного разу, можливо, навіть раніше, ніж середу, вівторок, якщо є така можливість.
Окей, тоді ми на наступний раз тоді з вами колегіально вирішимо, коли ми зустрічаємося для того, щоб його... Так?
Так.
Добре. Дякую. Добре, дякую, колеги. Порядок денний вичерпано. Я хочу нагадати, що ми з вами зустрічаємося, ну, хто тут може бути на зустрічі з нашими французькими колегами, о 12:15. Я б просила би колег депутатів там у час комітетський написати, кого чекаємо, хто буде, щоб ми розуміли, на кого розраховувати. Окей, колеги? Дякую. Дякую.
Точно буде.
Окей, дякую.
Дякую.
До зустрічі і
до наступного
засідання.
До побачення.
До побачення.